Og de fra sist dere husker at jeg da pratet litt generelt om gudsbildet, hva som mitt gudsbilde, hva som formet mitt gudsbilde, og ikke minst dette med at det står i skriften at ingen har sett Gud, men hans enbårne sønn har åpenbart oss hvem han er, så vi får litt på hvem Jesus er, og det er jo det vi skal se på nå også, hvem er han? Og nå vet ikke jeg hva de andre snakker om, eller Merete eventuelt andre snakker om i mellomtida, så det kan jo være at det blir liksom sånn, ja, det var jo nesten det samme som hun snakker om sist, så den sjansen får jeg ta. For det som jeg har fått fred for å snakke om i dag, det er utifra et vers i Apostlenes gjerninger. Og så er det jo, jeg har en sånn, jeg skal komme med en sånn en guilty pleasure, fun facts, jeg vet ikke hva det kalles, men veldig ofte når jeg skal tale på steder hvor jeg er gjestepredikant, så er jeg litt i tvil, hva skal jeg tale om? Hvordan skal jeg vinkle dette? Hva skal jeg velge? Og så har jeg en sånn liten inn at jeg pleier alltid å sitte veldig spent på hva innledningsordet blir. For jeg tenker, hvis det er noe som jeg føler at ja, det gikk rett inn i det jeg hadde tenkt å si, så tenker jeg, kanskje litt sånn barn som er sånn, så blir jeg litt sånn, ja, det var bra for akkurat. Det passte godt. Så har jeg veldig mange mekanismer for å forklare bort hvis ikke det passer så godt. Men i dag, Sunniva, passer det veldig godt. Så da er det alltid sånn, da får jeg en liten sånn oppsving i det jeg skal til å gå på når jeg føler at det er en sånn litt enhet i møtet. Da. I Apostlenes gjerninger 10:38 så står det et vers som lyder sånn. Jesus fra Nazaret, han som gikk omkring overalt og gjorde godt. Jesus fra Nazaret, han som gikk omkring overalt og gjorde godt. Og rammen som dette verset står i, det er jo det at Cornelius, han var det de kalte for en kavhedning, han var romersk soldat eller offiser, han var en troende mann, han og hans hus står det. Han ba til Gud om at han måtte få en åpenbar, måtte få se hva dette egentlig dreide seg om. Og han fikk et syn som sa at han skulle gå og sende bud på Peter, som var i Jaffa, så skulle han komme og forklare han dette. Og helt parallelt så satt Peter på taket og ba. Jeg vet ikke hvorfor han satt seg der, men han satt på taket og ba. Og da hadde han et syn med en duk som kom ned fra himmelen, med masse forskjellige retter, og en stemme som sa spis. Og han sa, nei, men det kan jeg jo ikke, for dette er jo ikke mat som jeg har lov til å spise. Men det kom tre ganger, og til slutt så skjønte han at det her ønsker Gud å si meg noe. Og like etterpå så kom der inn og banket på døra og sa, er utsending fra Cornelius, han ønsker at du skal komme til hans hus. Og Peter skjønte at, aha, her er det en sammenheng. Og Peter måtte da gå til en hedning og prate om Jesus. Og det er vanskelig for oss i dag å forstå hvor rart det egentlig var. Men sånn var det. For Jesus ønsket å minne Peter på at dette er for alle. Dette er for alle. Så når Peter da litt senere i samtalen med Cornelius på en måte skulle forklare, hvem er han? Ja, så sa han, Jesus fra Nazaret. Og så forklarte han. Og det er jo Lukas som har skrevet dette. Og i Lukas står det masse fortellinger om hva Jesus var og hva Jesus gjorde. Så sier han, det er han som gikk omkring overalt og gjorde godt. Det var Jesus. Han som gikk omkring overalt og gjorde godt. På torsdag så var noen av oss som hørte på Linda Fredriksen, hadde jeg nær sagt. Hun heter Johannesen og var jo lykkelig gift med en tromsøværing. Hun hadde en samtale med Peder Kjøs, psykologen, bort på Café Sånn, der temaet var «Hva er det med Jesus?». Og de valgte å gå tilbake til begynnelsen, for de sa det kunne være nyttig å gå tilbake til begynnelsen. Og når jeg jobbet med denne preken her, så tenkte jeg, jeg vil også gå tilbake litt til begynnelsen, for dette med hvem var Jesus. For Jesus var jo ikke en som kom for å lave en ny høytid, sånn at vi skulle ha noe å se frem til i mørketida, og kunne glede oss over sammen med familie og venner. Men hvem var Jesus? Og da, når jeg leste det, så står det om englene hyrdene på marken. De hører englene som sier, dere er det i dag født en frelser. Så Jesus er en gave som tilbys et hvert menneske. Og det noe av det samme som vi kommer i, som jeg var inne på innledningsvis med Cornelius. Det var ikke bare for jødene, det var for alle folkeslag. Det var for alle mennesker, alle typer mennesker. Men så begynner han rett og slett med det som var lavest. Det som nærmest var en pariakaste. Han begynner med hyrdene, de som var ute på marken. Og så sier han, dere er det i dag født en frelser, slik at vi alle kan på en måte kjenne oss inkludert. Det var ikke for de som bodde på slottet, men det var for alle mennesker, at Jesus kom som en gave. Så vi kunne nesten bare stoppet der og sagt, hvem er han? Han er verdens største gave. Verdens viktigste gave, for det er han virkelig. Og så leste jeg litt videre da, og så leste jeg om når Simon og Anna var i tempelet like etterpå, og Jesus ble båret frem som baby. Og så sier jo Simon, for Simon hadde fått et rart løfte. Han skulle ikke dø før han hadde sett frelseren. Og han ble så lykkelig når han tog Jesus inn i hendene og sa, nå kan du la din tjener fare herifra, for nå har jeg sett frelseren. Og jeg har tenkt på det, at er det ikke egentlig det vi ønsker for mange mennesker, at de ikke skal dø før de har sett frelseren? Ikke skal dø før de har sett frelseren. Vi ønsker å vise den Jesus som gikk over alt og gjorde godt. Han er viktig for alle mennesker. Og det er jo et fantastisk vitnesbyrd som Peter gir han der. Han hadde gått sammen med han i jordelivet. Og hvordan skal du forklare Jesus? Jo, det var han som gikk omkring overalt og gjorde godt. Jesus var ubetinget god. Han forventet ingen gjenytelse. Jeg må jo innrømme for min egen del. Jeg synes det er godt med litt, i hvert fall blir lagt merke til. For litt sånn, Jesus var ubetinget god, forventet ingenting. Han viste stor kjærlighet mot den som trengte det mest. Og det var jo derfor han gikk omkring overalt. Det var derfor ikke han bare holdt seg inn forbi husets fire vegger. Det var derfor han ikke bare holdt seg i synagogen, eller der hvor det var forventet at han skulle være. Nei, når vi leser evangelien, så ser vi at Jesus var jo mest der vi ikke forventet han skulle være. Han var jo overalt og snakket med alle typer mennesker. Og derfor tok han også en del valg som samtiden og til og med disiplene syntes var utrolig rart. Det står stadig om at de ble overrasket over at han snakket med dette mennesket. De ble overrasket av at han tok inn i det huset. Men han gikk overalt. Jesus ønsket å treffe mennesker der de var i livet, sånn som de var i livet, og uten noe form for gjennyttelse. Og dette førte til skuldertrekk. Og det vi ser når vi leser evangeliene og ser hvordan Jesus var, så ser vi jo at Jesus, han var veldig opptatt av de som kunne oppleves marginale, og de som på en måte folk ikke rente med skulle sitte veldig langt fremme når Guds folk samlet seg. Det var kvinner. Jesus var jo en foregangsmann på å løfte frem kvinner. Han burde virkelig ha blitt løftet frem i 8. mars-toget forleden da. Han var mange hundre år forut for sin tid i det å anerkjenne og løfte frem kvinner. Og det var barn. Ja, barn, tenker du, har ikke de alltid hatt en sin berettiget plass? Ja, jeg er ikke så helt sikker på det. Det var fattige, det var syke, og ikke minst var det jo syndige, umoralske mennesker, som alle mente på at her burde Jesus ha kløkt doktor skjønne at disse bør han ikke henge med. Men de elsker han jo å henge med. La oss ta noen eksempler fra Lukas, som har skrevet opp apostlenes gjerninger, og som også har skrevet evangeliet. Lukas 18:35, det var innom sist jeg var her, den blinde tiggeren. Den blinde tiggeren som satt og ropte på Jesus, og disiplene og alle som var rundt, som hysjet på han og sa, hysj, ti still med deg, ikke forstyrr han. Og Jesus som stopper og sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jesus som så til enkeltmennesker i nød, også de gangene hvor han hadde fokus på sin døde oppstandelse og sitt oppdrag. I Lukas 18:15 så leser vi om barna. Og disiplene ville vise dem bort. Disiplene ville vise dem bort. Og Jesus blir harm og sier, la de små barn komme til meg. Og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Ja, dere må bli som barn, sier han. Ja, tenker du, men vi har jo alltid tatt godt vare på barna. Nei, vi har ikke det. Det er faktisk alt ganske nytt at barna har en stor plass i våre forsamlinger, i våre gudstjenester, i våre møter. De har hatt en lang erfaring på å sitte stille og vente på at møtet skal bli ferdig, for dette er for voksne. Det er heldigvis blitt bedre. Men barna, Jesus fokuserte, løftet frem barna. Og så kommer jo det som var helt ekstraordinært da. I Lukas 13,10 så kan vi lese om en helbredelse, og det leser vi ofte om, og alle gleder seg over helbredelse, men hør, han helbreder på sabbaten. På sabbaten, i en synagoge. Det var totalt uhørt. Det var totalt uhørt. Tenk å jobbe på hviledagen som Gud hadde forordnet. Og tenk at han gjorde det i synagogen. Og som om ikke det var nok, så var det en kvinne. Og de skjønte, er det han driver med? Og er det han driver med? Forstanderen ble forarget. Mangel på respekt. Jeg vet ikke hva. Og i Lukas 6 så kan vi lese, der tog det helt av, for det var ikke helbredelse engang. Der var det bare at de var litt sultne. Så plukket de aks. På sabbaten, de plukket aks. Og disiplene ble helt fortørnet. Ja, men Jesus, det er jo sabbaten. Ja, men vi er jo sultne. Vi er jo sultne. Og så siterer han David som gikk inn i det aller helligste, det som, og spiste av skurebrødene som var forbeholdt ypperste presten, fordi de var sultne. Soldaterne var sultne. Og når de er ferdige med å spise et godt måltid med aks på sabbaten, så går de inn i synagogen igjen, og det er fremdeles sabbat, og Jesus helbreder en mann med en vissen hånd, kan vi lese der i Lukas 6. Og i Lukas 14 igjen, i fariseerens hus, i selveste fariseerens hus, så begynner Jesus å helbrede på sabbaten. Og så har jeg lyst til å gå til Johannes og ta med to episoder med kvinner. I Johannes 14 så møter Jesus en kvinne ved en brønn. Og ikke bare er hun kvinne, men hun er forladet med fremmedkulturell. Hun er samaritaner. Hun er fra det landet som ikke de likte. Hun blir helt forskrekket selv først. Hvordan kan du har noe med meg å gjøre, en som er fra Samaria. Og noe annet er jo at du stod ikke og pratet med fremmede damer midt på lyse dagen. Så det Jesus gjorde fremstod forholdsvis uforklarlig. Og jeg tror ikke, som jeg sa i sted, jeg tror ikke vi helt klarer å skjønne hva slags brudd på kontyme og praksis dette var, når Jesus hadde sagt turte frem på denne måten. Det var helt spinnvilt. Men han gjorde det. Og så sier han til denne kvinnen, gå og hent din mann. Så sier hun, jeg har ikke noen mann. Nei, jeg vet det, sier han. Du har hatt fire stykker, og den du har nå er jo slett ikke din mann. Så det var jo liksom ikke hvem som helst kvinne heller. Altså, hun hadde et forholdsvis dårlig rykte. Det var antagelig derfor hun måtte gå ut midt på høylyset da, når sola sto på det høyeste for å hente vann. Hun hadde ikke lyst til å bli sett av andre i landsbyen. Og denne utstøtte kvinnen er det Jesus møter og gir en enorm opplevelse av at å bli sett. Hun løper inn til byen. Kom og se en som har fortalt meg alt. Det skulle vel ikke være Messias? Så kommer disiplene igjen da, og de forundrer at han har snakket med en kvinne. De kommer med mat. Og like etterpå kommer hun igjen, og hva kommer hun med? Hun kommer med skarer av mennesker som Jesus taler til. For hun sa at dette må flere få tak i. Han vil jo ha med meg å gjøre. Og de skjønte jo at det vil han ha med henne å gjøre. Ja, det er det håp for oss alle. Så hun brakte til Jesus en stor skare med mennesker. Jesus visste hva han gjorde. Og så har vi Johannes 8, da kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor. Av en eller annen grunn så hører vi ikke noe om mannen, men En bilder meg jo at akkurat det, hun ble grepet, så må det være to parter. Men det kvinnen på en måte som får blamen her, selvsagt. Sånn har det vært til ualminnelige tider. Og her er det jo virkelig en sånn for her er det jo, her henviser det jo til, det står skrevet. Og la meg være ærlig og si at jeg har nok også tidlig i min tjeneste fordømt noen fordi jeg henviste til hva som stod skrevet. Men det Jesus gjør, han unngår hele problematikken. For Jesus viser at det viktigste er å vise kjærlighet og omsorg og møte mennesker i nøden der de er med det de trenger når de trenger det. Jesus, det står skrevet, haha, nå har vi det. Nå har vi det i fella. Og så er det et av de mest geniale dialogene som er skrevet ned i noe som helst bøker og i noe som helst litteratur. Den som er uten synd kan kaste den første stenen. Og de gikk bedrøvet bort. De gikk bedrøvet bort. Jeg har vært ganske, om ikke jeg har vært kretsmester i steinkasting, jeg har drevet med det i sin tid. Jesus ønsker ikke at vi skal være steinkastere og skjule oss bak og gjemme oss med at ja, men det er jo egentlig riktig å gjøre det, å ta dem. Jesus sier i Johannes 10, 32, «Jeg har vist dere mange gode gjerninger, hvilken av dem vil dere steine meg for?» Og jeg skal love, det ble ikke noe steining den kvelden heller. Og så har jeg lyst til å ta med en i andre enden. Det er tilbake til Lukas. Jeg sa at Jesus gikk overalt og gjorde folk forundret. For sannelig meg gikk han ikke til det vi kan kalle for en kriminell økonomisk kjeltring også. Da. Han gikk til Zacchaeus. Denne fyren som hadde ruinert, grafsa til seg i grådighet folks penger. Og Jesus, jeg vil ta inn til det. Og det var akkurat samme leksa. Men Jesus, vet du ikke hvilken type det er da? Det er den største kjeltringen i hele byen. Det er han som gjør at han holder oss nede. Det er han som gjør at folk er fattige. Han bor i et flott hus. Jesus tok inn til han. Og det som skjedde var jo at Zacchaeus skjønte jo umiddelbart i Jesu nærhet at det her må jeg legge om litt. Men hva er det vi ofte gjør? Vi sier, nå må du legge om litt, så kan du komme til oss. Så skal vi på en måte ta imot deg når du har lagt om litt. Jesus gikk over alt og gjorde godt mot alle, ubetinget. Og jeg tenker noen ganger, kunne vi ikke hatt litt mer tillit til Jesus? At hvis vi bare ønsker folk velkommen til oss, hvis vi bare forteller om han, om hans kjærlighet, ja, så vil han på en måte jobbe med det. At ikke vi har disse her katalogene de må ha check på før de kan kjenne at de er gode nok til å komme til nattverd eller komme på møte eller hva det måtte være. Jesus gikk omkring og gjorde godt overalt. Jesus, hvem er han? Jeg skal våge meg på en liten oppsummering. Han er den som satte til side regler og menneskebud dersom han så det kunne hjelpe noen. Hvem er han? Han er den som snakker med kvinner åpenlyst og viste de verdighet. Han er den som holder fast, som brøt sabbatsbudet hvis det kunne hjelpe noen. Han er den som lot være å fordømme selv om loven krevde det. Han er den som var medmenneske for den som trengte det mest, da de trengte det mest. Og han er den som viser ubetinget kjærlighet i alle situasjoner. Hvem er han? Nå har vi sett litt på hvem han er, gjennom hvordan han er, og det er viktig. For gjennom personlig erfaring, det væres gjennom både bibellesing og levd liv, ja, så kan vi se litt om hvordan han er. Og han ønsker, gode venner, at vi skal leve livet sammen med han. Lære han å kjenne. Og la meg spørre, kjenner du Jesus? Hva er det for et spørsmål, tenker du kanskje? Jesus møtte Philip Han hadde hatt en fantastisk tale om at de ikke skulle bli redde og la hjertet bli grepet av angst, selv om det var urolig rundt i Johannes 14. Gode vers i en urolig tid. Og så tar han for seg Philip og så sier han, «Philip, kjenner du meg ikke enda jeg har vært hos deg så lenge?» Et rart spørsmål. Han hadde jo vært sammen i mange år. De hadde gått sammen i mange år. «Kjenner du meg ikke?» Og så tenker jeg, kanskje han spør noen ganger, «Allan, kjenner du meg ikke enda du har forkynt ord i over 40 år?» Og så må jeg bare innse at av og til tar jeg beslutninger, av og til sliter jeg med holdninger, av og til så er det ting i mitt liv som tyder på at «Ja, kjenner du han ikke?» Han som gikk omkring og gjorde godt overalt. «Kjenner du han ikke?» Hva er det som gjør at du tenker sånn om situasjonen? Kjenner du ikke Jesus? Det er mange måter å kjenne på, vet du. Det er mange måter å kjenne på. Jeg kjenner mange av dere. Mange av dere kjenner jeg fordi at jeg har vært her. Noen av dere vet jeg heter, og så kjenner jeg igjen fjesene. Så hvis jeg møter dere på Storgata, så vil jeg antagelig hilse, men jeg kanskje ikke vil stoppe på eget initiativ for å høre liksom hvordan det har gått på skolen i dag eller på jobb i dag. Men jeg vet jo hvem dere er, for jeg har sett dere her på Frimisjonen. Så er det noen som jeg kjenner litt bedre, da, for jeg har kanskje kjent i mange år. Heller har jeg gått på skole sammen med, ikke sant? Og da vil jeg jo stoppe kanskje så... Til og med i en klem, kanskje, og sånt, for de kjenner litt bedre. Men det er jo mye jeg ikke kjenner til med Helge. Hun kan ha mange hemmeligheter for alt det jeg vet for meg. Det bør hun nok ha. Ikke sant? Vi kjenner på forskjellige leveler. Noen kjenner vi bare for vi vet om dem. Det er ikke sånn at vi tror de vil hilse på oss hvis vi møter, men vi kjenner til dem på en måte, ikke sant? Og så er det hele spekter av kjennskap og andre språk. Mange andre språk har mange flere ord for det. Vi har liksom bare kjenne, som dekker alt fra det mest perifere kjennskapet til de du kjenner virkelig godt. Barndomsvennen, livsvitne, som noen kaller det. De som vet alt om det på en måte. Den kjæreste, en ektefelle. Hvordan kjenner du? Så det spørsmålet kan vi restille, og så kan vi si, ikke sånn kjenner du Jesus, men hvordan kjenner du Jesus? Jeg har hørt om han. Ja. Jeg vet jo hvem han er. Snakker med han en gang iblant. Nei, Jesus er den som jeg deler alt med. Han er den jeg ønsker å kjenne bedre og bedre. Og skal du kjenne noen bedre og bedre, må du bruke litt tid med dem. Det er en sånn sammenheng der. Jesus ønsker så inderlig at vi skal bli bedre kjent med han. At vi skal bli godt kjent med han. At vi skal innse at han vil oss bare godt. Han står ikke med en kravliste. Han står ikke med en tilbakebetalingsplan med liten skrift. Eller en sjekkliste. Han står der med åpne armer og ubetinget kjærlighet, fordi han vet hva som er best for oss. Han ønsker så inderlig at vi skal gå sammen med han. At vi skal se hvem han er. Nå skal jeg slutte. Hvem er han? Oppsummering nummer to. Hvem er han? Han er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Tygg litt på den. Han er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid, står det i Hebreerbrevet. Hvem er han? Han er den som står for døren og banker, og om noen åpner, vil han komme inn. Hvem er han? Han er den som fremdeles går rundt overalt og gjør godt. Amen. Kjære Jesus, takk for at du fremdeles er den samme. Takk for at du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og det betyr at det du gjorde den gangen, det ønsker du å gjøre i dag. Det du kunne den gangen, det kan du i dag. Og det du ville den gangen, det vil du i dag. Kjære Jesus, hjelp oss, vi som er legeme på ditt legeme, vi som er menigheten, vi som skal være, vise deg i vår tid, Jesus. Hjelp oss å ha denne innstillingen, denne kjærlighetens innstilling som du hadde, at vi vil alle mennesker vel, at vi går omkring, ikke bare i de kretsene vi føler oss trygge på, men vi er der du vil vi skal være, med det gode budskapet om din kjærlighet. Takk for at du kjenner oss, og hjelp oss å bli bedre kjent med deg. Vi ber Jesus i ditt navn. Amen.